След поредицата от празнични и почивни дни, още един професионален празник ще отбележим днес в ефира на Дарик. Днес е денят на радиото и телевизията. На този ден през 1895 далечна Александър Попов представя своето ново откритие, демонстрирайки за първи път пред Руското физическо дружество в Санкт-Петербург изобретение от него уред за предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния без проводник. Това сложно нещо ще рече, че е било първообраза на радиото. Това устройство обаче тогава не е било за предаване и приемане, а само за приемане. След това следва до усъвършенстване на цялата тази машина. Един глас ще чуете сега в ефира на Дарик, който убедена съм, моето поколение и може би малко по-големите от мен със сигурност няма как да сбъркат. За по-младите слушатели от мен не съм много убедена, че веднага ще го познаят. Димитър Игнатиев, известният дългогодишен говорител на БНТ, е в гост в студиото ни. Добре дошъл и честит празник!
Благодаря ви, честит празник на всички наши колеги от средствата за масово осведомяване, както сега е модно да се изразяваме, или електронните медии, а също мисля, че с нас би трябвало да празнуват и тези от печатните медии, защото в крайна сметка журналистическата професия и всичко останало свързано с нея се върти около информацията и много неща около самата информация. Така че честитявам празника на всички наши колеги, както в частните и държавни радиостанции, така и в частните и държавни телевизии. Това е празник, който според мен малко или повече е така позабравен през последните години, в такъв смисъл, че натрупаните проблеми у хората горе-долу не ги фокусират така техните погледи върху един наистина според мен важен празник, който аз обичам и уважавам, защото като се върна назад годините си спомням какви празненства бяха и какво чудо беше, както в настоящото Българско национално радио, така и в настоящата Българска национална телевизия. По това време беше само Българско радио и Българска телевизия. Сега вече живота сложи така някои корекции в цялата тази история и от Българска телевизия стана Българска национална телевизия, след това първа и втора програма изчезнаха и ви се, нали, канал 1 ефир 2, след това станахме БНТ 1-2, БНТ World, както е модно да се казва.
Нали, празнува държавната телевизия тази година 55 години от създаването.
Вярно е.
Си. Как и кога обаче ви откри телевизията?
Съвсем случайно, защото за този конкурс, който си мисля, че беше вчера, но така се заблуждавам приятно.
77
година, няма значение. Предпочитам да не назовавам годините. Значи има някакво особено значение, мисълта ми е просто годините си вървят. За този конкурс научих от един съсед в кооперацията, в която живея, в същия вход. И каза, бе, ти защо не се пробваш, бе, ти разбрали какво има, казвам
конкурс
аз.
Конкурс за говорители.
Да, конкурс, вика, има национален конкурс за говорители в телевизията. Да си припомням, че телевизията беше една единствена, просто излишно, нали? И в този момент много трудно взех това решение. В последния ден беше ден петък. Много интересно. Беше ден петък, отидох и си подадох документите. Защото преди това, аз това даже съм го казал в едно интервю за вестник 24 часа.
Къде работехте преди това?
Преди това работех в Държавно стопанско обединение Пласт, маси и каучук.
Икономист.
Точно така. И за моя голяма изненада колегите и колежките в отдела с една, как да кажа, едно толкова добро чувство ме подкрепиха морално, естествено, че аз самия останах така убеден, че всъщност ако не се представя добре на този конкурс,
ще изложа
колежките и колегите, които, нали, едва ли не е упорично. Да, браво, хайде, давай. Така, преди това бях кандидатствал на конкурса за говорители в радиото.
Так му щях да питам, в радио пробвал ли
точно
сте с този
така
глас?
И там ми обясниха някои неща, на втория тур ли беше, на третия беше, ще ви излъжа. Така, и не се получи. Нали, не се получи.
Радиото не ви спечели.
Не. И То, както се казва, не знаете, всяко зло за добро. Така, кое е доброто, после ще говорим на тази тема. Та, мисълта ми е в един момент, значи, когато изведнъж се оказа, че този конкурс наистина е национален. Значи, вика, че някъде, може би, 953 човек или 853.
За колко места?
За едно. Се оказа последствие. Всички ние мислихме, че просто то ще бъде цели кохорти от говорители ще бъдат прияти.
Много говорители.
Да, така. Това обаче, разбира се, се оказа, че не е така. Значи едно място за жена, едно място за мъж. Там се яви всъщност и моята колежка. Чудесна, прекрасна, млада и така нататък, да не хваля много. Ина Симеонова. Тя спечели, нали, при жените. Аз при мъжете. Но цялата тази работа продължи, този конкурс 3 месеца и нещо. Може би 5 тура, като от всеки тур аз отивах да проверявам на хода на телевизията, нали?
Продължава,
да. И в момента, в който стигнах, нали, до последния тур, бяхме 3 човека, Жоро Ванчев, с когото не знам вече какво става, нямам информация. Другия беше един колега и приятел. Всъщност един приятел, после станахме колеги, нали. Уби вече покойник Райчо Райков, който беше и председател на СЕМ и така нататък. Човек, който и родинен, и въобще знаеш, можеш и така нататък. Който, значи, всъщност някъде април месец обявиха крайния резултат. Аз бях назначен на 1 май. Викам, ще ми върви на работа, защото, нали, 1 май,
ден на труда. На какво да му върви на човек?
Викам, добре, значи няма да е друго яче. Работа, ами работа.
Ами работа. И се започна с работата, но понеже сладкодумно я подкарахме, трябва за кратко да прекъснем. Продължаваме само след броени минутки. Говорим с Димитър Игнатиев за миналото, но бързо прелетяхме в кратката пауза и към настоящето, защото днес има Q, технологиите се развиват с бясна скорост, в това число и в медиите и в журналистиката. По ваше време на екран се четеше от хартия, но това ли е основното, което се промени? Технологията?
Разбира се, че не. Значи, първо, основното според мен, което се промени, промениха се поколенията, промениха се хората, промени се живота, промени се много начинът на мислене, промени се начинът на общуване. И аз мисля, значи, само споделям, не налагам своето собствено мнение, това е много важно за мен, че когато всички тези неща минаваха на хартиен носител, нали, нямахме AutoCue, нямахме...
Печатната така, машина и това.
Да, печатната машина, точно така. Машинописни страници, еди колко си, 15 реда в минута и така нататък. Имаше си, нали, съответните критерии, съответните изисквания. И трябва да ми кажа, че сега с... Не казвам, че това е вредно, нали, имам предвид AutoCue-то и други помощни технически неща, но някак си в един момент се получи... как да се изразя по-мекичко. Зрителят е наясно, че всъщност човекът в кадър, пред микрофон, новинарят, който и да е той, мъж, жена, няма значение, не може да обеме и да научи наизуст цялата информация. Значи от някъде чете. Значи по мое време, когато това нещо влезе в експлоатация, ако така мога да се изразя, някои колеги го наричаха AutoCue-то машинката за интелигентност, нали, която, разбира се, нищо не доказваше, защото човек, който не е свикнал с това, който така не е много наясно с поведението в кадър, изглежда като Кашпировски, като...
Зачел се отпред в нещо невидимо за зрителя.
Стъклен поглед, който е вперен в... Има го и този момент. Не казвам, под едно още кратно никога не съм слагал нищо. Нито някой друг. Но мисълта ми е, че това нещо подпомага. Но така наречените медии, т.е. средства за масово осведомяване, телевизия, радио, толкова бързо отидоха напред, че в един момент техниката изпревари мисълта. И след това се получи един баланс, след...
Успява ли мисълта да догони,
да,
техниката?
Малко трудничко, но общо взето става. Значи, с вас си говорихме, че всъщност не бива да се поставя под едно общо кратно цялата журналистическа гилдия,
да,
репортери, водещи, въобще всички хора, които работят в медиите. нали, до един.
Не. Българина напоследък е доста критичен към медиите, къде е с основание.
Вижте, аз не казвам, че всички сме безгрешни, нали, то ангелски крила нямаме, то е ясно. Може и да се сгреши, може, всичко може да стане. Нали, гафовете в ефир не са чак такава редкост. На мен също ми се е случило.
Критиките не са толкова за гафове в ефир.
Да, да, ясно.
Критиките
разбирам.
Са за обслужване, значи, на интереси. За...
Точно така, точно така, да. За изкривяване на информация, за полуистини, за откровенна дезинформация и така нататък. Има много, чувал съм какво ли не.
Нали. Което го има и по цял свят като явление.
Ами естествено, не напразно. Някои държави, нали, чел съм го това, чул съм го от колеги тамошни, нали, че наричат журналистите, особено пък, когато стане дума за папараци, хиените на информацията, нали, които се хранали с леш и трупно месо, извинете ме за израза, но наистина на много места, в много държави, ние не правим изключение от това, хората се дразнят, когато се навлиза в личното им пространство или някой се опитва да ги манипулира. Нали, защото всъщност медиите могат да бъдат много големи манипулатори, когато
не случайно сме ентата поред власт, казват
да,
хората
точно така,
за медиите.
И в това отношение стават ли такива неща, които, нали, не би трябвало. Тук вече можем да говорим за нравствено-етичен кодекс, професионален кодекс, нали, на журналиста, изобщо на работещия в медията, каквато и да е тя. Нали, печатна ли ще бъде, електронна ли, няма никакво значение.
Имаме ли още път по движение по този път?
Ами...
От това, което виждате, не знам колко често гледате.
Аз си мисля, да, естествено, живе в една шумна среда, както се изразяват някои хора, нали, и мисля, че се прави, защото в крайна сметка от една страна такова радиото, от другата страна такова телевизията, тя е по-богата, защото има
вече
и картина.
Вече и интернета.
Да,
и...
а да не говоря за компютеризацията, която превърна, нали, света в едно голямо село, нали, не е напразно. За глобализация се говори от години насам. И всъщност тази глобализация, доколко е полезна въобще за цялото човечество, вече е тема за отделен и съвсем друг разговор. Тук трябва да се намесят и социолози, и политолози, даже и психолози, според мен.
Едва ли днешните водещи редактори могат да си представят време, в което се правят новини без интернет? Аз това се замислих. Какво ни отне и какво ни донесе тази бясна скорост, която се движи днес новината?
По някой път се стига до така наречената девиация, отклонение от, нали, махалото на Фуко, както се казваше една книга на Умберто Еко. Така, мисълта ми е тази. Значи,
да, за секунди научаваме какво става, къде
точно
ли не.
Така.
Това е предимство, но...
няма значение дали тук в радиото или при нас телевизията и прочие, нали, в момента, в който само минете през интернет, нали, през всичките, защото вижте какво се появи. То не беше Google, то не беше Twitter, то не беше...
Социалните мрежи са...
Огромно, то е вулкан, който непрекъснато изригва, непрекъснато произвежда. И в тази вълна, това цунами от информация, човек трябва да има наистина големи натрупвания, професионални имам предвид, за да може да се ориентира правилно и да поднесе обективната информация, защото винаги ще има недоволни от начина, по който се поднася информацията. Винаги ще има критики по линия на вие лобирате за еди кого си, или вие представяте информацията еди как си, или вие слугувате на и така нататък. Тези неща са, не знам, имам предчувствие такова едно, че няма да престанат никога. Защото си спомням на времето в 90-те години, когато по света и у нас обявявахме фиксинга, т.е. курса на долара за следващия ден, нали?
Леле, това е било революционно 90-та година.
Да, не, не 90-та, това беше 94-та, 5-та, 6-та, там някъде, по-късно беше. Нали, курса, който определя Българска народна банка. И се прибирам от една емисия горе в дежурния блок, звъни телефона, и то не беше единичен изолиран случай. Звъни телефона, една колежка дига, тук ето току-що влезе. Дойде се от студиото, да, каза за тебе. Бре.
Кой? Защо?
Да, много странно. И казвам да, дамски глас, дамата явно е на възраст. Съседи кого се ли разговарям? Да. Пауза от около една секунда. След това изригна попокатепетъл, хекла и разни други вулкани. Мръснико, негоднико, разбойнико, защо смени курса на долара? Така, казвам госпожо, не съм аз.
Това говорителят е от екрана.
Да.
Той смени курса надолу.
Да, и така нататък. Представете си какъв начин на мислене трябва да има човек, за да може да стигне до подобни така изказвания. Нали? Но то не бяха хули, то не бяха чудесия. И нали, затворих, нали, съответно. Слушалката приключих, но това се случва.
Със нечия сметка с курса на долара.
Да, и така нататък, и така нататък.
Затова... Той днес много хора си мислят, че ако нещо не го дават по телевизията, то не се е случило. Има го все още това.
Което, да, което мен лично ме учудва, защото толкова много неща се случват, които не влизат в радио и телевизионния ефир, че между тях има и добри, и лоши. Ние навикнахме вече на лошите новини, както се казва, но може би е време да се популяризира и доброто. Онова, което се е случило, някой дарителски жест или спасен човешки живот или нещо друго.
Но винаги са на края на емисията,
да,
тези добри новини.
Малко странно ми звучи на мен това, но в крайна сметка аз така 20 години работех в кадър, а след това 17 години съм зад кадър. И всъщност малко ми е по-спокойно, нали, от работата в кадър. Но това не ме изолира от този поток информация, който се лее непрекъснато. Аз съм стигнал до извода, че ако човек иска да не научи нищо, ако искате някой да не научи нищо, трябва да го залеете, да го потопите в информация, която вече няма да може да се ориентира.
Днес не сме ли свидетели точно на това, наистина?
Има
този поток, интернет,
опасност, да,
с екрани, всякъде, да, всичко.
Да, има го.
Освен, че избора е по-труден, както казахте,
абсолютно,
кое да е важното, да, кое да влезе в действителност, кое е стойностното, mm-hmm, като новина.
Затова, как да ви кажа, много е деликатна цялата тази работа и аз се притеснявам и от друго. В така наречените средства за масово осведомяване навлезе, не казвам въобще и изцяло, но навлезе един уличен език, който в различни предавания, които не са свързани точно с новини, нали?
Шоу-програми,
забавни, така
реалити,
наречените,
формати.
Да, точно така и прочие, където се демонстрира едно поведение и един език, от който трябва да ви кажа, че в един момент на някои места ми настръхват косите и просто сменям канал. Защото всеки един, който тръгва да работи в кадър с микрофон, да се изявява като водещ, той трябва да има известни натрупания в себе си. Нали, Хегел е казал, че количествените натрупания трябва да минат в качествени изменения. И когато това не става, значи картинката е направо отчаиваща. Дали говоря за това, че сред младите хора, нали, напоследък има много така критики по отношение на тяхното поведение, език, ниска култура, е такива неща. Но пак казвам, не може всички под едно общократно да бъдат слагани.
Защо?
Който не иска да се интересува, който не иска да се учи, еми няма как да бъде научен. Защото ако той вътрешно не го желая, как да стане? Това зависи от семейството, от училището, от средата, в която се движи. И български език се напълни с чужди думи. Което е, аз си припомням, че на времето в 60-те години един емблематичен френски политик, защо френски, той е европейски и световен генерал Дегол, беше успял да прокара в парламента закон за френски език. Беше се получило така, че много английски думи навлязоха в френски език и се получи така наречения франгле. И успяха да се изчистят чрез закон, всичко се прие ясно. Ясно и точно и коректно.
Тук и тази тема би ни разделила. Сигурно съм, ще има протести за и срещу подобна мярка в парламента,
не,
съгласие
трябва...
за подобно,
да,
нещо едва ли ще има,
да,
говорейки за средата, в която виреем,
да,
последните,
да,
години,
да,
в България.
Да, 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 да.
Днес като гледате телевизия, има ли моменти, в които визията ви се струва като че ли в повече за сметка на съдържанието?
Ами съвсем нормално е да е, или... нали, с това започнахме, че този свръхдинамичен живот, жестоката конкуренция, битката за телевизионно време и гледаемост за ефир, така наречения рейтинг, нали, популярност. И всъщност трябва да е всяко напредаване, трябва да е лъскаво. Нали. Тоест, то трябва да има така една,
да,
много, да, една много приятна, едно много приятно чувство да насажда в зрителя. Ето, вижте тук една богата програма, колко е блъскава, колко е интересна, колко, а вече вътре съдържанието как е, малко трудно. Нали, бих могъл да влизам в ролята на критик или на, нали, Кай Петрони, т.е. арбитър елегансиарум, нали, както се казва, арбитър на елегантността.
Изтича ни времето и има ли нещо, което не сте озвучавал?
Ами, за, така като се позамисля, май почти няма. Тъжното е, че съм имал така и неприятното чувство да прочита новини, които са били по-скоро трагични, отколкото хубави. Имало и това нещо, особено когато, нали, самолета на БГА Балкан падна на цяло Кривина тук и загинаха хора през 10 януари 1984 година, в който самолет беше мой приятел и колега Нено Цонзаров, един от големите режисьори на Българска национална телевизия, на Българска телевизия тогава. И се е случвало и други такива неща, но се е случвало и да обявя, че Христо Проданов се е качил на Еверест, че имаме достатъчно основание за гордост. Имало и хубави новини.
Че е свален и Тодор Живков, да напомня.
Да, това е едно на ръка, да, това беше 10 ноември, но това вече е в миналото. И затова, може би, в деня на нашия празник, да си пожелаем най-добре, това е най-добре, чувствителен превес на положителното, над отрицателното, над доброто, над злото, и за всички, и слушатели, и зрители, и работещи в медиите, да има много здраве и дълголети и късмети и успехи. Да има един малък лъч надежда, който, както Джани Родари беше казал на времето, ако имам възможност, нали, един магазин за, за надеждата, един магазин за надежда бих си отворил магазинче, за да може всички да се взимат оттам безплатно онова, което се нарича надежда и ни води към хубавото.
Ние, медиите, трябва да я даваме тази надежда. С тези думи, нищо повече не бих добавила, с тези думи на Димитър Игнатиев приключва днешното издание на Междуредие. За мен беше чест, че бяхте наш гост. Благодаря ви още веднъж.
Благодаря и аз.
Останете с програмата на Дарик.